ኢትዮጵያ ናይ ምን አስልምዲ ንደቅና አይነውርስን ክብሉ ቀደማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ተዛሪባውም እቶም ቀደማይ ሚኒስተር አብዚ ሐለፈ መወዳታ ሰሙን አብ ክልል ደቡብ አብ ዞባ ከፋ ከተማ ቦንጋ ምስ ህዝቢ አብዚ ተዘራረብሉ እዋን መንግስቶም ኩሎም ተኸባቢሮም ዝነብሩሉ ዓባይ ሃገር ንምህናፅ ከም ዝሰርሕ ተዛሪባዎም ምስቶም ቀደማይ ሚኒስተር ዝተጓዓዘ ሪፖርተር እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ማለ ሰንበት ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከተማ ቦንጋ ዘሕለፉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ህዝቢ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይረሎም ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ቦንጋ ስታድየም ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ፍሉይ እዩ ነይሩ። ካብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዞባ ከፋ ዝመፁን ኣብ ስታድየም ቦንጋ ንዝተኣከቡን ነበርቲ መደረ ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መንግስቶም ዓባይ ሃገር ንምህናፅ ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም
ታላቅ ኢትዮጵያን የመገንባት እንጂ ኢትዮጵያን የማሳነስ ልምምድ ለልጆቻችን የማናወርስ መሆኑን በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ።
አባይ ኢትዮጵያን መህናጽ ዳአምበር ኢትዮጵያ ናይ ምንአስ ታሪክ ወይ ከዓ ልምምድ ንደቅና ከም ዘይነውርስ ደግመ ከረጋግጸልኩም መደሊ
ዘሓለፈ 45 ዓመታት ዝነበረ ካይዳ ግን ንኢትዮጵያ ዝረብሓይ ነበረን ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንኢትዮጵያውያን ፍቕሪ ሰላምን ምክብባርን ዳኣምበር ከምቲ ናይ ሶማሊ ክፍኣት ውዲስ ተንኮል ምትህዋኽ ካብ ዘስዓቦ ድኽነትን ድሕረትን ዝኸሰብናየ ስለዘየለ ሓድሽ መንገዲ ክንለማመድ ኣለና ኢሎም ቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን ሓቢሮሞም ዝተጓዓዙ ምክትሎም ደመቀ መኮንን ሚኒስትር መከላኸሊ ለማ መገርሳን በዓልቲ ቤቶም ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽን ብሓባር ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መእከብ ኣዳራሽ ቦንጋ ምስ ህዝቢ እውን ተመያይጦም እዮም። ካብ ተኻፈልቲ እውን ሕቶታት ቀሪብሎም ምላሽ ሂቦምሉ እዮም። ሓድሽ ናይ ክልል ኣወዳድባ ዝምልከት እውን ካብቲ ዝቐረበ ሕቶታት ሓደ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ዘይፍታሕ ፀገም የለን፣ እቲ ህዝቢ ምስ ምምሕዳር እቲ ክልል ተረዳዲኡን ተሰማሚዑን ሕቶን ተቕሪቡ ንፌደራል መንግስቲ ዘሸግሮ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ብሰላማዊን ብስምምዕን ብብስለትን ደኣ ይኹን እምበር ክብሉ መሊሶም ክብል እስክንደር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።